Milí posluchači dvojky, před chvilkou jsem poslouchala polední zprávy a vybavil se mi tento vtip. Rybář chytil zlatou rybku. Pro sebe si povídá, ta bude dobrá na másle a na šalvěji. Zlatá rybka promluví, nedělej to, splním ti přání. Rybář si přeje, aby světu vládli samí slušní a pravdomluvní lidé, pakže bude líp. Rybka se zachmuří a povídá, říkal si na másle a na šalvěji? Omeletky právě začínají a doufám, že víte, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Omeletky smaží Dvojka a rozhodla jsem se je dnes naplnit tématem moc. Moc je všeobecná schopnost a reálná možnost ovlivňovat rozhodujícím způsobem činnost a chování lidí prostřednictvím autority, vůle, práva nebo násilí. Existují různé druhy moci. Moc mocných, moc lásky, moc peněz, politická moc, moc přírody, moc médií. A víte, co je na tom zajímavé? Že bezmoc je jenom jedna. Když jsem byla mladá, musela jsem se mít na pozoru před svými rodiči, kteří pro mě chtěli jen to nejlepší. Maminka si usmyslela, že mi sama vybere nějakého chlapce. Její úsilí spočívalo především v tom, že k nám vodila své kamarádky, které měly doma dospívající syny. Někdy přivedla i je. Jednou se stalo, že takovou návštěvu nečekaně přitáhla ve chvíli, kdy jsem s mokrými splihlými vlasy a v otcově starém županu opouštěla koupelnu. Všichni byli zaražení a maminka se to snažila zachránit slovy. No to je Halinka, ale nebojte se, ona je ve skutečnosti mnohem hezčí. To mi připomíná dobu, kdy já jsem chtěla uplatnit svou rodičovskou moc na svou dospívající dceru. A rozhodla jsem se, že budu aplikovat, co mě učili na fakultě. Tam mě učili, že veškerá fakta týkající se případu nejlépe zjistím, když položím 6 základních jednoduchých novinářských otázek typu kdo, co, kdy, kde, proč a někdy i jak. A já jsem si uvědomila, že když ty též otázky položím své dceři, že získám všechny důležité informace, které jako matka potřebuju vědět o životě svého dítěte. No a na každou otázku mi dcera odpověděla takto. Já jsem se ptala, s kým jdeš? A ona řekla, kdo by ti tak asi vyhovoval? Já, co budeš dělat? Ona, co očekáváš od mého života? Já, kdy přijdeš domů? A ona, kdy se ke mně přestaneš chovat jako k dítěti? Já, kde budeš? Ona, kde mám být, abys mi přestala říkat, co mám dělat? Já, proč mi nezavoláš a neřekneš, kde jsi? Ona, proč mě nenecháš na pokoji? Já, jak se dostaneš domů? A ona, jak se vůbec můžeš takhle blbě ptát? O moci si dneska povídáme v omeletkách a pokračovat budeme po písničce.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Mocí jsem naplnila dnešní omeletky na Dvojce. Můj tatínek byl nesmírně autoritativní. Pamatuju si, jak jednou onemocněl, dostal ošklivou horečku a musel ulehnout do postele. Všichni jeho přátelé cítili povinnost nemocného navštívit, podpořit ho v této strasti plné zkoušce a vyjádřit mu svou náklonost. Ale místo, aby pacientovi ulevili, tak zaplnili celý byt, sdělovali mu poslední novinky z emigrantského světa, snědli všechny koláče a vypili všechno víno. Zkrátka na hostitele jeho utrpení úplně zapomněli. A tatínek sténal, převaloval se na gauči a chování hostu ho dráždilo. Jeho přátelé klidně pokračovali v příjemné zábavě a trpícího tatínka si vůbec nevšímali. Ten už nevěděl, co počít, a tak navzdory horečce a bolesti hlavy vstal, rychle se oblékl a všem oznámil. Tak to už stačilo, přátelé, jsem zdravý. Zábava skončila. Můžete jít. Všichni se vraťte okamžitě domů. Velkou bezmoc pociťovala má kamarádka Jana, když kouřila do otevřeného okna a pak típla cigaretu o parapet a Weigla zcvrnkla dolů. A Weigl spadl procházejícímu pánovi na klobouk. Jana na pána chtěla zavolat, ale než to stihla, tak viděla, jak pán zrychlil na křižovatce a jak mu začíná jeho klobouk doutnat. Milí posluchači dvojky, dnes vám nabízíme omeletky s náplní složenou z moci a bezmoci. Já se bezmocně často cítím při konverzaci se svým vnukem. Uvedu příklad. Koupila jsem si krém proti vrázkám, ukazovala jsem ho vnukovi a ten se mě bezelstně zeptal, a není to moc malý balení? Má kamarádka je obvykle šťastný člověk plný energie. Když má ale depresi, má pocit, že ve všem selhala, hroutí se jí celý svět. Je to hrozný pocit. A uvědomila si, že nemůže dělat nic, jen čekat, než se z toho dostane. A jednou v hluboké depresi pospíchla do práce, když do autobusu s námahou nastoupil takový starší pán a posadil se na prázdné sedadlo vedle ní. Vypadal šťastně. Velice šťastně. Ona vypadala velice nešťastně. Pán si potichu pískal nějakou oblíbenou melodii, usmíval se, jako by se bavil na nějakém svém soukromém fantastickém tajemství. Kamarádka to nevydržela a zeptala se ho, promiňte pane, ale vypadáte velice šťastně. Mohu se zeptat proč? A ten muž odpověděl, ale já vůbec nejsem šťastný. Všechno v mém životě se vždycky ubíralo tím nesprávným směrem. Já nemám peníze, nemám kde bydlet, děti se mnou nebaví. Já dokonce ani nevím, kde se v nejbližší době najím. Já ve skutečnosti mám hroznou depresi. A kamarádka byla zmatená. Ale když jste v takové depresi, proč vypadáte tak šťastný? No a ten starý pán se usmál a řekl jí, víte, já už jsem se naučil, že deprese může být fantastická věc, protože pokud nikdy nemýváte depresi, tak potom nevíte, kdy jste šťastná. No a od té chvíle deprese pro mou kamarádku má úplně nový význam, protože ona ví, že čím je depresivnější, tím šťastnější může být. Takže ona se přestala v depresi vyhýbat lidem, začala naopak lidi vyhledávat a vždycky na zdvořilou otázku, jak se máte, odpovídá zvesela, dobře, jsem právě v depresi. Víte, že průměrná žena spotřebuje za život 3 kila rtěnky? Každá průměrná žena chce vypadat lépe, cítit se jistě a mocně a mít okolí právě ve své moci. No a víte, proč mnoho žen trpí bezmocí? Protože výzkum ukázal, že před 20 lety vážily top modelky o 15 kilo méně než průměrné ženy, ale dnes váží o 25 kilo méně než průměrné ženy. Taky stojí za zmínku, že největší sex symbol všech dob, Marilyn Monroe, se oblékala do velikosti 42, což vzhledem k dnešním velikostem odpovídá velikosti 46. Se mi nechce věřit, no ale dejme tomu. Každá žena stráví průměrně 2 roky života nanášením a odstraňováním líčidel, za které vynaloží v přepočtu mezi 500 000 a 2 miliony korun. Jeden muž zůstal starým mládencem, protože marně hledal dokonalou ženu. A když mu bylo 70, někdo se ho zeptal, tolik jste toho procestoval, všude jste ji hledal, copak jste nikde dokonalou ženu nenašel, ani jednu jedinou? A muž posmutnil. Ano, jednu jsem takovou našel. Jednou jsem takovou ženu potkal. Dokonalou. No a co dál, proč jste se s ní neoženil? A ten muž posmutnil ještě víc. No protože co jsem měl dělat? Ona zase hledala dokonalého muže. Hovoříme o bezmoci a o moci. Dneska v omeletkách.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači Dvojky, dnešní omeletky jsou o moci a bezmoci. A k tomuto tématu se docela hodí má povídka s názvem Až bude před vámi klečet bělostným omámen ňadrem. V nadpisu jsem použila úryvek básně Jiřího Suchého. Básnička nekompromisně pokračuje. Tak nechte chvilinku brečet ho chudinku a pak ho vemte hadrem. Ta básnička se mi moc líbí, protože tak nějak zvláštně vystihuje můj vztah k prádlu, konkrétně k podprsenkám. protože v mém případě jde o kombinaci posvátné úcty, hrůzy, moci, bezmoci a humoru. Mám hrozně veliká ňadra, ale netrpím kvůli nim. Nemám šílené migrény, ani nemusím chodit ohnutá jako rukověť deštníku. Má veliká ňadra buď vzbuzují u mužů zvědavost a choutky, anebo se jich muži bojí, anebo, a tak je to u mužů, s kterými jsem spojila svůj život, je moje ňadra nechávají v klidu. Mí muži se totiž mými ňadry, až na vypjaté chvíle lásky, nezabývají. Skoro si myslím, že kdybych ňadra neměla vůbec žádná, nebo byla zanedbatelná jak maková semínka, že by to mým mužům bylo jedno. A kdyby ne, tak se domnívám, že bych o nich nikdy jako o mých mužích nemluvila. Ženy, zejména ty v buticích, kde se prodává prádlo, většinou nechápou, že ňadra jsou měkká, že se nedá předpokládat, že drží před tělem jak železné brnění, že si proto nemusím kupovat nátělníky o 6 čísel větší jen proto, aby se mi tam vešla prsa. Velká ňadra jsou velké starosti. Už když mi rostla v pubertě, bylo to náročné. Holky měly trpasličí podprsenečky. Ta moje vypadala jak z ústavu pro matku a dítě. V 18 jsem krizovou situaci vyřešila tak, že jsem se na nošení podprsenky úplně vykašlala. Byla jsem mladá a prsa mi pevně držela, když jsem se nehýbala. Jakmile jsem zrychlila běžný krok, má prsa se rozhoupala jak zvony na orloji a já se okamžitě musela zastavit, protože jsem díky tomu mocnému pohybu ztrácela stabilitu. Máma mi z NDR přivezla dvojdílné plavky s divným, jakoby maskáčovým vzorem, se zlatou nití. Už tehdy jsem věděla, že pláž nebude místem, kde chci osilňovat, takže jsem se z plavek nedokázala patřičně radovat. Jenže pak jsem si zkusila podprsenku a ta mě úplně omráčila. Ta podprsenka má ňadra sice spoutala a zamezila jim v pohybu, ale zároveň byla tenonká a neformovala má prsa do tvaru výstražných špičatých kůželů, které vídáme, když se opravují silnice. Ta podprda se mnou absolvovala snad celou vysokou školu i kus mého manželství. Pak byla tak obnošená a opraná, že se doslova ztrácela před očima. Drolila se, tkanina na ní řídla a nakonec byla tak vytáhaná, že úplně přestala plnit svou funkci. Mám kamarádku od dětství, která se až nedávno přiznala, jak mi mé přednosti vždycky záviděla. Ale jak já jí záviděla její hladký hrudník. Protože když má někdo velká prsa, tak nikdy nevypadá elegantně. Tak nemůže nosit krajzlíky. Nemůže nosit bílé bluzy a trička, když nechce vypadat jako pradlena nebo jako zdravotní sestra. Když má někdo velká prsa, tak nemůže nechat podprsenku jen tak pohozenou na židli, protože na muže dva pytle eroticky nepůsobí. Když má někdo velká prsa, tak si je vždycky pokecá omáčkou a taky si na ně vylije červené víno. Kdo má velká ňadra, nemůže dobíhat tramvaj, musí si kupovat dražší šaty, protože na nich potřebuje mít prstní záševky, které se dnes u běžné konfekce skoro nevyskytují. Kdo má velká prsa, musí milovat toho, kdo vynalezl likru, protože jen díky ní si může pořídit trička a šaty ve standardní velikosti. Žena, která má veliká ňadra, nemůže nosit dlouhé korále. Kdo má velká prsa, tak se nemůže pohodlně najít v letadle, protože ti, kdo do něj konstruovali servírovací stolky, na ženy s velkými ňadry vůbec nemysleli. Každý výstřih na ženě s mohutnými ňadry vypadá, že je obrovský. Včetně roláku. Na podprsenky pořádám už 40 let promyšlený hon. Už vím, že když narazím na nějakou, která mi opravdu sedí, že je ideální nekoupit si jen jednu, ale vytvořit si zásoby. Zhruba před 15 lety jsem se náhodou v Paříži dostala do obchodního domu Beaumarchais. Jedno celé patro je tam věnováno prádlu. Náhodou jsem objevila francouzskou značku. Zkusila jsem si jednu podprsenku, byla mi dobře. Krajka nepřipomínala rašply, která má za úkol sedřít vaši kůži až na kost. Tehdy jsem této značce beznadějně propadla. Taky proto, že její tvůrci nepodlehli názoru, jako ostatní výrobci ženského prádla, že když má žena prsa moc velká, musí za ně pikat a nesmí si dopřát nic hezkého. Mimochodem stejné úvahy se dopouští i hodně modních návrhářů. Jsou přesvědčeni, že když je nějaká žena nadměrná tělesně, že je podprůměrná intelektuálně. Že tedy není nutné halit ji do pěkných kousků, ale úplně postačí nějaká pytlovina v hnojném odstínu. Když máte podprdu větší než 4, vykašlete se na pomoc partnera. Zásadně si ji svlékněte sama. Bude to rychlejší, erotičtější a bezpečnější. Jednou mi můj muž chtěl podprsenku rozepnout. Asi 10 minut zápasil z háčky a když uvolnil ten poslední, tak se u závěr vymrštil a střelil ho přímo do oka. Místo, abychom se milovali, jeli jsme do motela na oční a můj muž pak 3 neděle vypadal jako Žižka. Jednou jsem moderovala v přímém přenosu v televizi, když mě něco bodlo do brady. Ještě jednou a ještě. Nejdřív jsem si myslela, že je to port, který mě ověsili zvukaři. A pak jsem zjistila, že se mi v podprsence uvolnil drát. Lezl čím dál výš a mně se vybavilo, že jsem si někdy přečetla, že se jedné Maďarce stala autonehoda, kterou by přežila, kdyby jí tepnu neprobodl drát od její podprsenky. Jednou se mě jedna prodavačka, jako by totiž platila nepřímá úměra, oč vyvinutější žena si jde koupit podprsenku, o to placatější prodavačka jí prodává, zeptala, jak s tak velkou zátěží můžete žít? Tuhle jsem měla sraz se svou kamarádkou Bárou. Je jí přesně tolik jako mě a má 3 vnoučata. Bára je 5 let rozvedená a prozradila mi, že si našla partnera, že je zamilovaná, že ten muž je do ní taky zamilovaný a že je svobodný a krásný a že je o 24 let mladší než ona. Bára se chystala pozvat ho k sobě na víkend a chtěla, abych s ní šla vybrat nějaké úchvatné sexy prádlo. Koupili jsme ho a Bára byla nadšená. Já se tak těším, až k tomu dojde. Já jsem si nemohla pomoci, musela jsem to vyslovit. Ale je o tolik mladší, svlíknout se před ním, nebojíš se? A Bára na to, proč bych se bála? Bát by se měl on. Omeletky dnes podáváme s mocí a bez mocí. A aby nám chutnaly, tak si něco uvaříme. Konkrétně půjde o nádivku, kterou prý měla ve velké oblibě už zmiňovaná Marilyn Monroe. Já jsem nádivku už několikrát zkusila a taky mi moc chutná. Na nádivku potřebujeme 450 gramů hovězích jater, 450 gramů drůbežích jater, půl hrnku mletého hovězího, půl hrnku mletého vepřového, 1 hrnek strouhanky, 1 hrnek nakrájených vlašských ořechů, půl hrnku nakrájených černých oliv, půl hrnku nakrájených zelených oliv, půl hrnku nakrájených rozinek, půl hrnku nakrájených sušených meruněk, 1/4 hrnku parmezánu, 2 vejce, půl lžičky tymiánu, půl lžičky majoránky, půl lžičky oregana a 1 lžičku soli a 1 lžičku pepře. Játra nejprve opečeme na pánvi, nasekáme na drobno. Játra pak smícháme se syrovým hovězím a vepřovým masem, přidáme strouhanku, ořechy, olivy, rozinky, meruňky a parmezán. V míse rošleháme vejce, přidáme k masové směsi, okořeníme tymiánem, majoránkou, oregánem, solí a pepřem. Směs důkladně promícháme a použijeme jako nádivku do drůbeže, a nebo ji necháme péct samostatně. Já jsem tuto nádivku dala péct samostatně a podávala jsem ji s bramborovou kaší a s růžičkovou kapustou. Příprava je trochu delší, ale stojí to za to. Samozřejmě, když dáme do drůbeže nebo necháme péct samostatně, tak pečeme, dokud není nádivka zcela propečena. Pečeme na 180 stupních asi 3/4 hodiny, až hodinu. Řekla bych to takhle, nehraj si na citlivku, dopřej si nádivku. Milí posluchači Dvojky, omeletky dnes servírujeme s mocí a bez mocí, ale omeletky taky obsahují rubriku Co Čech to Němcová, do které přispíváte svými texty. Dnes jsem z nich přečtení vybrala příběh posluchačky paní Anny. Její příběh se jmenuje Nejsem zvyklá skákat, jak si někdo pro své zisky píská, ale co naděláme. Když mi můj milý pyšně ukázal krásný pozemek na náš vysněný domeček v klidném, hezkém, odlehlém místě, na konci jedné vesnice, řekla jsem, ne, nebudu bydlet v nejzadluženější obci v republice. Nám to může být jedno, zněla jeho námitka. Ne, nebudu bydlet ve společenství hloupých lidí. Trvala jsem na svém svědomím, co si lidi téhle obce rozhodli. Několikrát v životě jsem si na svůj radikální postoj vzpomněla. Opakovaně jsem si ověřila, že okolí, ve kterém žijeme, nás drží svým většinovým chováním jako v pasti. Občas na nákupy prostě musím. Máte naši aplikaci? Zkouší to na mě prodavačka v drogerii. Nemám. Když si ji vyřídíte, budete mít zboží levnější. Ne, děkuju, dokážu strávit čas i lépe, než ještě po nákupu si vyřizovat aplikace. Ale měla byste nákupy levnější, trvám na svém. Co už jiného by nás mělo zajímat, než abychom měli nákupy co nejlevnější, že? Reaguji a usmívám se na ni. Nechápe. Dovedu si představit, co si myslí. Balím věci do tašky a mířím do vedlejšího supermarketu. Máte aplikaci? Prohodí pokladní směrem ke mně. Ne, odpovídám krátce. Pán za mnou vytahuje mobil a chlubí se, já mám aplikaci. Vybavuje se mi vtip, kde chlapík má na tričku napsáno velkým písmem nemám aplikaci. V jiném supermarketu to na mě samoobslužná pokladna opět zkouší. Načtěte si kartu. V duchu si říkám trhni si a pokračuju v načítání položek nákupu. Tak nevím, zda bohužel nebo bohu dík, si pamatuji doby, kdy se svět bez těchto fint obešel. Žil jaksi normálně, místo máte aplikaci? Prodavačka prohodila pár příjemných slov s mou babičkou, kterou jsem doprovázela jako dítko a na tričku nemusela mít prodavačka ponižující hesla typu jsme tu pro vás. Což je stejně jen kec, protože prodavačky pracují ve zvýšeném tempu. Od chvíle, kdy obchodní řetězce snížily některé astronomické ceny, snížili zároveň vtipně počet prodavačů. V uších mají sice sluchátka, u pusy mluvítka, ale už nemají čas zjistit, zda ono zboží, pro které jste přišli, někde najdete nebo ne. Není mi líto jenom jich. Je mi líto nás všech. Vytrácí se to lidské. Stáváme se roboty pro něčí stále větší zisky. Já musela ještě do lékárny a pak už konečně domů. Máte naši kartu? Upírá na mě zrak lékárnice. Bylo by to o 20 korun levnější. Ten, kdo systém karet vymyslel, nebyl hlupák. Ne, jen takový podvodník, který si uvědomil, v čem tkví lidská klamtivost. A tak to naše myšlení trochu zpřevracel. Pro pár korun jsme schopni dělat ze sebe hlupáčky a neuvědomujeme si, že si na sebe šijeme bič. Necháme se nachytat na takzvané slevy. Necháme vytěžit z nás informace, které zvýší obrat supermarketů a těm, kteří se nepodřídí. Prostě zboží zdraží a teď si to rozmyslete. V pohádce to chodí tak, že se přitočí čertík a mile a úlisně zašeptá upiš se a já ti dám výhodu, po které toužíš. Ale my se nepoučili. A tak díky všem těmto sběračům aplikací ochotným předávat svá data a pevně věřit ve slevy, jsme všichni vtaženi do kolotoče čisté manipulace. Žiju jen z důchodu, ale manipulovat se nenechám. Na to mám stále ještě svou hrdost. Odpoledne bylo krásné počasí. Modrá obloha, slunce rozjasnilo barvy okolní přírody, vzduch voněl. Domluvila jsem se s kamarádkou, šla jsem s ní na procházku. Pyšně si vezla v kočárku maličkého vnoučka. Usmívali jsme se do kočárku na jeho rozářenou tvářičku. Míjeli jsme obchod. Nemáš aplikaci? Zeptala se. Ne. Koupila bych si ta tyčinky, jsou ve slevě, vysvětlila. Míjíme mladou maminku, vedle ní maličkými krůčky, téměř běží krásná holčička, snaží se mámin krok stíhat. Je roztomilá, kudrnaté blonděté vlásky, očka upřená na maminku. Maminka upřený zrak do mobilu. Na dítku je vidět, jak touží po pozornosti mámy. Ukazuje na ptáčka v trávě. Jo, nepřítomně odpoví matka s pohledem do mobilu. Divíš se, že tolik dětí potřebuje psychologa? Obracím se na kamarádku. Ještě, že mají ty babičky, viď? usmívá se do kočárku bezstarostně kamarádka na svého vnoučka. Blondětá holčička, toužící po sebe menším projevu zájmy matky o svou osobnost, dál cupitá vedle maminky, teď už se sklopenou hlavičkou kouká do země, mlčí, kope do kamínku před sebou. Kámen o ně nejeví zájem, ale reaguje, kutálí se. Tomu dítku se nedostává ani kousíček lásky. Potvrzení toho, že o něj někdo stojí. A přitom je tak hezká, zdravá, roztomilá, vlastně obrovské štěstí, které matka bere jako naprostou samozřejmost. Vyroste z ní citově oploštělá osobnost, sobec. Umíš si představit, že si jednou tvůj vnouček někoho takového najde? Nebo že ji někdo takový začne ohrožovat ve škole? Obracím se na kamarádku. Řešíš kraviny. Dostává se mi odpovědi. Obracím tvář ke slunci, zavírám oči, vychutnávám teplo a říkám si, hřej a sviť, ať se nám rozsvítí, nebo je s námi. Amen. Milí posluchači dvojky, před písničkou jsem vám přečetla v omeletkách povzdych, který mi do rubriky Co Čech to Němcová poslala posluchačka paní Anna. Její zoufalství nad množstvím aplikací, které určují náš život, vás možná inspirovalo. Napište mi vaše postřehy, vaše názory, vaše vzpomínky a vaše zážitky a pošlete mi je na adresu halina@rozhlas.cz anebo na adresu Českého rozhlasu 2 omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Ve mně vyprávění paní Anny vyvolalo vzpomínku na jednu kuriózní informaci. Jde o několikrát publikovaný, naprosto pravdivý příběh, který se odehrál v roce 1995 jedné ženě v Massachusetts, která měla díky soukromému podnikání telefonní číslo začínající trojčíslím 800. A na toto číslo jí každých 90 minut volal tajemný neznámý ve dne v noci, celých 6 měsíců. Vždycky, když telefon zvedla, tak se nikdo neozval. Vždycky bylo ticho. Už z toho úplně šílela, protože měla o sebe strach i o svou práci. No a nakonec kontaktovala úřady, policii a ti vystopovali příčinu všech těchto telefonátů. A tou byla, přísahám, že se nevymýšlím, nepoužívaná naftová nádrž v základech jednoho domu v Marylandu. Ta nádrž byla vybavená počítačovým zařízením, naprogramovaným tak, aby zatelefonovalo do společnosti pro zásobování palivem vždycky, když bude nádrž prázdná. No ale zásobovací společnost zkrachovala a její telefonní číslo bylo přiděleno té ženě v Massachusetts. Jinými slovy, díky zázraku počítačů byla ta žena obtěžována prázdnou nádrží na naftu, která byla vzdálená několik set mil, což je technologický výkon, který by byl před pouhými několika desetiletími považován za nemožný. Teď už je nádrž odpojená, to je dobře, protože jinak by se jí časem pravděpodobně podařilo získat i volební právo. Hovoříme dneska o moci a bezmoci. A proto vám musím říct anekdotu, která se vyprávěla o Stalinovi. Stalin jednou pozval na oficiální večeři významného hosta ze zahraničí, a pak mocnář s nelibostí hleděl na svého ministra vnitra, jak se hrabe v talíři s noblesním jídlem, jak rve maso rukama a před hostem dělá ostudu. Nenápadně jen tak koutkem úst, syknutím Stalin ministra napomenul nožem. Ministr lámat kosti rukama nepřestal, ale úslužně opáčil. Koho? No tak co ještě optimistického bych vám mohla říci k moci? Snad, že navzdory moci je hlavní v každé době býti venku a ne v hrobě. No a toho se držme. A poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.